18 λεπτά μετά τις 5, Απρίλιο σήμερα και το σύνθημα είναι τον Απρίλιο αγωνιζόμαστε για τον αυτισμό. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα για τον αυτισμό και με αυτή την αφορμή όλο τον Απρίλιο περπατάμε, τρέχουμε, κολυμπάμε, κάνουμε ποδήλατο, ενημερωνόμαστε για τον αυτισμό μέσα από το Race for Autism. Είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Περιφέρειας Αττικής. Μαζί μας μια γυναίκα η οποία μάχεται για τον αυτισμό, μάχεται για τα δικαιώματα των ατόμων με αυτισμό, αλλά και την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία. Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Πουλοπούλου και καλό μήνα σε όλους.
Καλό μήνα, να είστε καλά. Race for Autism.
Ακριβώς. Raceforautism.gr, η νέα μεγάλη μας καμπάνια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής. Τι κάνουμε, στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους πολίτες σε θέματα που αφορούν τις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Γιατί ξέρετε, ο αυτισμός είναι μια αναπηρία αόρατη, η οποία όμως αφορά πάρα πολλές οικογένειες. Ξέρουμε τα προβλήματα των ατόμων με αυτισμό, των παιδιών με αυτισμό, των οικογενειών τους, και πάνω σε αυτά έχουμε κτίσει πολλές δράσεις ως Υπουργείο. Το Α και το Ω στην αντιμετώπιση του αυτισμού είναι η πρώιμη διάγνωση και ως εκ του αποτελέσματος η πρώιμη παρέμβαση. Οπότε με νέο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης και διάγνωσης μέσα στους τρεφονηπιακούς σταθμούς και μετά με καλύτερη επαγγελματική κατάρτιση και διασύνδεση με την αγορά εργασίας, δουλεύουμε στο πλευρό των ατόμων και των οικογενειών τους που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.
Όλοι
και
λοιπόν,
να πω και το εξής, ναι, ότι κάνουμε αυτές τις ενέργειες, έχουμε βάλει μπροστά αυτές τις πολιτικές, έχουμε διασφαλίσει πλέον χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο οποίο καταφέραμε και περάσαμε όλες αυτές μας τις δράσεις, αλλά πολύ σημαντικά πρέπει, και είμαστε ευγνώμονες που έχουμε εσάς στο πλευρό μας, πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο, να τον ευαισθητοποιούμε στην κατεύθυνση αυτή. Και έτσι τρέχουμε όλοι μαζί, όπως είπατε και εσείς, τρέχουμε, κολυμπάμε, περπατάμε, κάνουμε ποδήλατο, έτσι ώστε όλοι να μιλάμε για τον αυτισμό, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στη μείωση, την εξάλληψη μπορώ να πω, των διακρίσεων κατά των ατόμων που είναι στο φάσμα και των οικογενειών τους, έτσι ώστε να έχουμε μια πολύ πιο συμπεριληπτική κοινωνία.
Είστε πολιτικός, μιλήσατε για την εξάλληψη των διακρίσεων. Πόσο εύκολο είναι αυτό?
Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και γιατί είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που έχουμε στη χώρα μας, αλλά όπως υπάρχει και σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το θέμα είναι, μεγάλο κομμάτι της εξάλληψης των διακρίσεων είναι η ενημέρωση. Έτσι, οποιαδήποτε άμεση ή έμεση προβολή της διαφορετικότητας, της αναπηρίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, βοηθάει νομίζω πολύ σημαντικά στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, η οποία γίνεται πιο ελαστική, γνωρίζοντας, μαθαίνοντας, εκπαιδεύεται η κοινωνία, έτσι ώστε αν θέλετε και εξοικειώνεται για να εντάξει την διαφορετικότητα μέσα σε αυτήν. Και η διαφορετικότητα είναι αυτό το οξύμορο, αν θέλετε. Από τη μία, διαφορετικότητα είναι μέσα σε κάθε οικογένεια, από την άλλη δεν είναι το ίδιο επίπεδο μέσα στην κοινωνία μας. Οπότε πρέπει να εξισώσουμε αυτό το πράγμα. Την διαφορετικότητα μέσα σε μία οικογένεια να μπορεί να είναι το ίδιο κατανοητή και το ίδιο θετική η κοινωνία στο να την υιοθετήσει.
Και εξίσου σημαντικό, όπως είπατε, η έγκυρη διάγνωση. Μελετούσα κάποια στοιχεία του Υπουργείου που αφορούσαν στον αυτισμό και κάπου εκεί βλέπουμε ότι δεν μπορεί να διαγνωστεί προγενετικά και σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, ένα στα 50 παιδιά που γεννιούνται βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Πώς αυτό είναι εύκολο σε μια οικογένεια να το αντιληφθεί νωρίς ώστε να παρέμβει?
Κυρία, και αυτό είναι που έρχεται πολύ
μετά, ναι, η προσχολική αγωγή για την οποία μιλήσατε.
Έτσι ακριβώς. Δηλαδή η πρώιμη διάγνωση και η πρώιμη παρέμβαση είναι το Α και το Ω στην ενίσχυση των ανθρώπων που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι, όπως είπατε, περισσότερο από ένα στα 50 παιδιά γεννιούνται στο φάσμα του αυτισμού. Δυστυχώς είναι μία από αυτές τις νευροαναπτυξιολογικές παθήσεις που δεν μπορεί να διαγνωστεί προγεννητικά. Πλέον όμως μπορεί και γίνεται η διάγνωση στους 18 μήνες ενός παιδιού. Από τους 18 μήνες μπορεί πλέον η επιστημονική κοινότητα να καταλάβει αν ένα παιδί βρίσκεται στο φάσμα. Και αυτό που μας λένε όλα τα επιστημονικά στοιχεία είναι ότι αν ένα παιδί δουλευτεί μεταξύ της ηλικίας των 18 μηνών και των 4 ετών, δηλαδή κάνει την πρώιμη παρέμβαση που λέμε, τι είναι αυτή, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, μπορεί έως και 50% των περιπτώσεων των παιδιών που είναι στο φάσμα του αυτισμού μπορούν να βγουν από το φάσμα και μπορούν περιπτώσεις που είναι σε πιο δυσλειτουργικό κομμάτι του φάσματος να δουλευτούν και να γίνουν παιδιά και μετέπειτα βέβαια ενήλικες, οι οποίοι θα είναι λειτουργικοί και θα μπορούν να εντάσσονται τόσο στην κοινωνία όσο και στην αγορά εργασίας καλύτερα. Οπότε για αυτό το σκοπό ακριβώς και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και μπορώ να πω ότι είναι πολύ λίγες οι χώρες του δυτικού κόσμου που έχουν αυτά τα προγράμματα, μέσα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς που έχουν παιδιά ακριβώς αυτών των ηλικιών, 18 μηνών με 4 ετών, εντάσσουμε την πρώιμη διάγνωση, την πρώιμη ανίχνευση μέσα από σταθμισμένες κλίμακες, μέσα από συγκεκριμένα τεστ και την εκπαίδευση των βρεφονηπιαγωγών, και να μπορέσουν να τρέξουν τα τεστ αυτά με τα παιδιά, αλλά και να είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι και να γνωρίζουν τα ζητήματα αυτά, ώστε να μπορούν να παραπέμψουν τις περιπτώσεις των παιδιών αυτών στους ειδικούς, αλλά και να μπορέσουν να τις συζητήσουν με τους γονείς των παιδιών.
Όσον αφορά στο πρόγραμμα αυτό που έχετε υπό την αρμοδιότητά σας και αφορά στους βρεφονηπιακούς, υπάρχουν στοιχεία για το πόσα παιδιά βρίσκονται στην Ελλάδα στο φάσμα του αυτισμού?
Ένα από τα πράγματα που έχουμε σκοπό να κάνουμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα είναι επιτέλους και η συλλογή στοιχείων. Δηλαδή η συλλογή στοιχείων για το φάσμα του αυτισμού δυστυχώς έρχονται εκ των υστέρων και σπασμωδικά. Δηλαδή αυτό που γνωρίζουμε για τις περιπτώσεις των παιδιών που είναι στο φάσμα είναι μέσω των θεραπείων που πληρώνουμε ως κράτος και ο ΕΟΠΗ είναι ο μηχανισμός ο οποίος δίνει έτσι και συνταγογραφή τις θεραπείες αυτές. Οπότε αντί να έχουμε τα στοιχεία αυτά στην πηγή, τα έχουμε μέχρι σήμερα ως εκ του αποτελέσματος των θεραπείων που αποζημιώνουμε. Αυτό αλλάζει. Μέσα από το πρόγραμμά μας κωδικοποιούμε και καταμετρούμε τις περιπτώσεις των παιδιών αυτών, έτσι ώστε να έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα μετά για την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης αυτής.
Ένα πρόγραμμα πολύ ξεχωριστό για τους βρεφονηπιακούς, μέσα σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχετε συστήσει σχετικά πρόσφατα και αφορά και στο αντικείμενο λειτουργίας
ακριβώς,
των σταθμών
ακριβώς.
Και το τι κάνουν τα παιδιά ουσιαστικά αυτές τις 4, τις 5, τις 6 ώρες που βρίσκονται στους σταθμούς.
Ακριβώς, κυρία Πολυπούλ, πολλοί νομίζω Έλληνες δεν γνωρίζουν το εξής, ότι το κράτος, ενώ είναι αρμόδιο για το ρυθμιστικό πλαίσιο των βρεφονηπιακών σταθμών, μέχρι σήμερα το μόνο που ορίζει είναι το κτηριολογικό κομμάτι των βρεφονηπιακών σταθμών και την ποσοτική στελέχωση. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι σαν κράτος για τα παιδιά αυτά στην τόσο ευαίσθητη ηλικία, αλλά και τόσο κρίσιμη για την διαμόρφωση των δεξιοτήτων τους, που θα διαμορφώσουν ουσιαστικά και την ενήλικη ζωή τους, το κράτος ρυθμίζει είτε το κτηριολογικό, το οποίο είναι πόσα τετραγωνικά ένας βρεφονηπιακός σταθμός, πόσο πλατής είναι η διάδρομή του, πόσο μεγάλα είναι τα μπάνια, είτε ορίζει την ποσοτική στελέχωση με βρεφονηπιαγωγούς και φροντιστές των δομών αυτών. Μέχρι σήμερα, για αυτή την τόσο κρίσιμη ηλικία, για το ίδιο το παιδί αλλά και για την οικογένειά του, το κράτος δεν ορίζει τι κάνει το παιδί μέσα στους βρεφονηπιακούς αυτούς σταθμούς. Οπότε ερχόμαστε στο πρόγραμμα αυτό που σωστά περιγράψατε, ερχόμαστε και βάζουμε ύλη, αν θέλετε, όσο περίεργο και να ακούγεται αυτό για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, βάζουμε ύλη η οποία είναι ένα σετ παιχνιδιών, παραμυθιών, ουσιαστικά μεθόδων που μπορεί να διακινήσουν τις δεξιότητες των παιδιών, έτσι ώστε μέσω μακροπρόθεσμα τα ίδια τα παιδιά αλλά και οι οικογένειές τους να αναπτύξουν τα παιδιά τις δεξιότητες στο μέγιστο. Γιατί το κράτος οφείλει να το κάνει αυτό. Οφείλουμε να προάγουμε, αν θέλετε, την ισότητα της ευκαιρίας, να μην είναι οι δεξιότητες κάθε παιδιού ανάλογες αποκλειστικά στις οικονομικές δυνατότητες των γονιών του, να μπορεί από μόνο του, από την πολύ κρίσιμη αυτή ηλικία που όλοι μας λένε ότι τότε χτίζεται το κομμάτι των δεξιοτήτων των παιδιών, να μπορούν τα παιδιά ανεξαρτήτως του οικονομικού background των γονιών τους να χτίζουν δεξιότητες και να έχουν τα σωστά ερεθίσματα για να χτίζουν την ενήλικη ζωή τους.
Είναι η Δόμνα Μιχαηλίδου, είναι υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Τον Απρίλιο λοιπόν αγωνιζόμαστε για τον αυτισμό, αυτή την αόρατη αναπηρία όπως είπατε στην αρχή.
Ακριβώς, από αύριο κιόλας, 2 Απριλίου, Παγκόσμια ημέρα αυτισμού, ασκούμαστε όλοι στην κατεύθυνση αυτή. για να μάθουμε τι είναι ο αυτισμός, να συζητάμε τι είναι ο αυτισμός, καθότι αφορά τόσο πολλές οικογένειες. Μία στις 50 οικογένειες έχουν κάποιο παιδί το οποίο είναι στο φάσμα του αυτισμού, και αυτό που θέλουμε είναι οι διακρίσεις κατά των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους να μην υπάρχουν πια. Οπότε αφιόμαστε όλοι στο σκοπό αυτό. Ελπίζω και έχοντας, ξέροντας ότι έχουμε τη στήριξή σας, γιατί ο 984 πάντα σε τέτοιους σκοπούς είναι, βάζει πλάτη που λέμε και μας βοηθάει. Οπότε ελπίζουμε και οι ακροατές σας, αλλά και οι εργαζόμενοι του σταθμού να μας βοηθήσουν στον μεγάλο μας στόχο αυτό, στον κυριολεκτικά και μεταφορικά αγώνα μας για να ευαισθητοποιήσουμε την κατεύθυνση του φάσματος του αυτισμού και να τρέξουμε να αγωνιστούμε όπως αγωνιζόμαστε ήδη όλοι μαζί για αυτό το σκοπό.
Να είστε καλά, καλό αγώνα λοιπόν.
Ευχαριστώ σε όλους.